Hera Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Hera Sport. Hera Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ μένει εκτός μετά τον αποκλεισμό και του Ολυμπιακού. Συνεπώς Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα συνεχίσουν. Μιλάμε για τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και ασφαλώς είχαμε μεγάλα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Δυστυχώς 0-2 αυτή την εβδομάδα για τις ομάδες μας. Πρώτα έχασε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας από τη Ζαλγίρις και χθες ήταν σοκ του Παναθηναϊκού από την Παρή στο κατάμεστο Telecom Center και έτσι τα πράγματα δυσκολεύουν για το μεν Ολυμπιακό, για την τετράδα, για το πλεονέκτημα, για τον δε Παναθηναϊκό, για την εξάδα. Για την εξάδα δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα όπως πιστεύαμε κάποια στιγμή στην αρχή και στο μέσο της περίοδου, ότι θα έχουμε οπωσδήποτε δύο ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός για το πλεονέκτημα, ο Παναθηναϊκός για την εξάδα. Με μπάσκετ θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, με Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά συν ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπάσκετ με Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Εθνική Ομάδα στο πρώτο ημίωρο. Και με Μήτογλου, και με Μήτογλου, η δωδεκάδα της Εθνικής σήμερα στα Λιώσια, κόντρα στο Μαυροβούνιο, αναμένεται να κερδίσει η Εθνική Ομάδα, δεν ξέρουμε πόσος κόσμος θα πάει, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Ξεκινάμε όμως με το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρή. Ο Νίκος Λινάρδος θα μας βοηθήσει με την ανάλυση του αγώνα. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή Σαρακοστή. Το είδες το ματς, έτσι? Το είδες δηλαδή με προσοχή, ναι, ναι. Το είδες στη λεπτομέρειά του, αυτό εννοώ.
Προσπάθησα να το δω γιατί ήταν τέτοια ηλικιώδη ταχύτητα που είπε η Παρή, που ναι, πραγματικά ας πούμε μας κατέπληξε. Εν πάση περιπτώσει για χθες.
Κοίτα, Νίκο, είναι μέρος, μια συνέχεια της προηγούμενης χρονιάς. Το ίδιο κάνουμε, ναι, το ίδιο πρόγραμμα
ακολουθεί. Ακριβώς.
Και γι' αυτό είναι πήραν και τον Ταμπελίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής ο Ιταλός.
Ναι, και εκεί δώσει τα διαπιστευτήριά του, έχει βάλει τη σφραγίδα του, θα έλεγα. Προσπαθεί να παίξει και άμυνα, πράγμα το οποίο δεν ήταν τόσο συνηθισμένο και νομίζω είναι μια ομάδα γαλλική, η οποία παλεύει όλα τα παιχνίδια, έτσι. Ναι. Έχει κάνει πολύ μεγάλα, μάτια, έχει φέρει μεγάλα αποτελέσματα κερδίζοντας τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, έτσι, στις τελευταίες 5-6 αγωνιστικές. Έχει κάνει ισχυρή την παρουσία της. Τώρα για το χθεσινό παιχνίδι, Βαγγέλη, αν ακούγομαι.
Ακούγεσαι κανονικότατα, ναι, ναι. Νίκο.
Για το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι ένα μεγάλο αβαντάζι. Η Παρή βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα, έξω από το 6,75 με 47,5% τρίποντα. Έχει ένα προβάδισμα σίγουρα στο παιχνίδι, αντίθετα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έδειξε πάλι τις παιδικές ασθένειες, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, την όχι πολύ καλή του περιφερειακή άμυνα, όχι τα δυναμικά head-out που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Έχασε πολλά rebound, έτσι. Και ναι. Νομίζω ότι έλειψε η προσωπικότητα, θα έλεγα η προσωπικότητα του Ναν, όχι η ευστοχία του Ναν, η προσωπικότητα του Ναν να τελειώσει κάποιες φάσεις εκεί που έπρεπε να παίξουν στο ένας εναντίον ενός. Δεν είχε δηλαδή τον παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να βάλει τα αποφασιστικά τρίποντα. Εξαιρουμένου βέβαια του Χέιζελ Ντέιβις, ο οποίος στο τέλος πήρε ηρωικές προσπάθειες και παραλίγο να πάρει το παιχνίδι. Βέβαια το τελευταίο σουτ δεν υπήρχε καμία υποψία φάουλ. Δυστυχώς στον κόσμο φάνηκε ότι υπήρχε φάουλ, αλλά νομίζω δεν υπήρχε καμία επαφή. Το έδειξε η ΕΡΤ πολύ κατηγορητικά.
Για την τελευταία φάση, λες Νίκο.
Ναι, ναι, για την τελευταία φάση που διαμαρτυρήθηκαν στον τρίποντο.
Δεν υπήρχε φάουλ, όχι. Ναι.
Δεν υπήρχε φάουλ. Και δυστυχώς ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που είπες εσύ, ότι μπλέκει σε σενάρια, σε περιπέτειες θα έλεγα, γιατί έχει χάσει ασφαλώς αρκετό πρόσφορο έδαφος. Δηλαδή όταν χάνεις παιχνίδια μέσα στην έδρα σου και κυνηγάς να πάρεις σε μια θέση μεταξύ 5-6, δεν πρέπει να χάνεις τέτοια μάτς. Έτσι, και υπάρχει συνέχεια πολύ δύσκολη.
Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι μπορούσε να κάνει ο Αταμάν για να αλλάξει η εικόνα του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι, διότι κακά τα ψέματα τώρα δεν συγκρίνεται ο Παναθηναϊκός με αυτή την Παρή. Το βάθος του ρόστερ, οι προσωπικότητες και ας έλειπε ο Ναν. Έχω εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Θέλω πρώτα να ακούσω σένα. Τι μπορούσε να αλλάξει ο προπονητής?
Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός αρκέστηκε πάλι, μάλλον του αρέσει όπως ξέρουμε του Αταμάν να κάνει γρήγορες επιθέσεις, να μην γυρίζει τόσο πολύ την μπάλα όπως τη γυρίζουν άλλες ομάδες της Ευρωλίγκα, και αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο αν είσαι άστοχος θα σε τιμωρήσει ο αντίπαλος, ειδικά η Παρή, η οποία προσπαθεί να περάσει το κέντρο του γηπέδου στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Και αν είδες όπου υπήρχε βιαστική επίθεση του Παναθηναϊκού άστοχη, τιμωρήθηκε ακόμα, κάνανε 2 εφνιδιασμού οι Γάλλοι στο τελευταίο δεκάλεπτο, που η μπάλα δεν ακούμπησε το παρκέ, δηλαδή με 2 πάσες φάγανε εφνιδιασμό και foul goal. Αυτό τώρα σε μια ομάδα του Βεληνικού, του Παναθηναϊκού, και όταν παίζει εντός έδρας δεν μπορεί να τρως καλάθι από out επαναφορά ή από rebound αμυντικό με 2 πάσες. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλά ισορροπημένος στην επίθεσή του, και όσες φορές ήταν βιαστική επίθεσή του και άστοχη, τιμωρήθηκε είτε με foul goal είτε με εύκολο τρίποντο.
Να τα μαζέψουμε δύο πράγματα.
Πρώτον,
σταμάτησε το ρυθμό της Παρή, όπως σωστά επισημαίνει. Δεύτερον,
ακριβώς,
με μία πάσα έκανε σούτο ο Παναθηναϊκός.
Έπρεπε να παίξει πολύ πιο αργά, να γυρίσει την μπάλα, να κουράσει την Παρή.
Μάλιστα.
Η Παρή ήταν φρέσκια στην άμυνά της, γιατί όσο ο Παναθηναϊκός έκανε βιαστικές επιθέσεις,
δεν την κούραζε.
Δεν κουράστηκε. Δεν χρεώθηκαν με φάουλ παίχτες οι οποίοι ήταν κλειδιά. Δηλαδή η μπάλα δεν μπήκε μέσα στο γραφιστό. Δεν είδα εγώ χθες να φθαρούν οι ψηλοί της Παρή.
Με εξαίρεση ακόμα κάποιες φάσεις που οι δύο ψηλοί του Παναθηναϊκού. Με εξαίρεση κάποιες φάσεις που κέρδιζαν μόνοι τους υψηλοί του Παναθηναϊκού τις δεύτερες ευκαιρίες.
Ακριβώς. Δεν παίχτηκαν, δηλαδή δεν δημιουργήσανε, δεν βγάλανε assist και δεν χρεώσανε φάουλ τους ψηλούς. Απλώς πήρανε τα rebound, τα chip rebound που λέμε, και βάλανε τους εύκολους πόντους.
Ακριβώς. Ναι.
Δεν υπήρχε δηλαδή ένα.
Δεν υπήρχε σχέδιο για να. Μπράβο, το είπαμε μαζί. Δεν υπήρχε σχέδιο για να πάει μπαλά είτε στο Φαρίντ, είτε στο Χόλμς, είτε σε όποιον άλλον τους αντικαθιστούσε, ας πούμε, κατά συνθήκη τεσάρι ή πεντάρι, και βασικά σε αυτούς τους δύο. Μόνοι τους ό,τι έκαναν.
Ίσως έμεινε αρκετή ώρα, θα έλεγα, ίσως έμεινε αρκετή ώρα ο Γκραντ εκτός παιχνιδιού στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν υπήρχε η δημιουργία και η εκτέλεση από τον Σλούκα, που θα μπορούσε να ήταν πιο ουσιαστικός ο Σλούκα στο επιθετικό κομμάτι. Και γενικά πραγματικά ο Παναθηναϊκός θες ίσως
το υποτίμησε το μάτς.
Υποτίμησε το μάτς.
Γιατί ό,τι και να συζητάμε, 104 πόντους εντός έδρας.
Ναι,
είναι ό,τι συνέβη με τον Κολοσσό κατά αναλογία,
ναι,
παρότι είναι άλλα τα
ρόστερ,
τα ρόστερ της Ελλάδας και άλλα τα ρόστερ της Ευρωλίγκας. Ήταν μια μικρογραφία ο Κολοσσός, μια μεγαλύτερη φωτογραφία αυτό που έγινε χθες για την επίπεδο Ευρωλίγκας. 100 τόσους πόντους και από τον Κολοσσό και από την Παρή.
Ναι, copy-paste, και πραγματικά δηλαδή είναι αμαρτία για αυτό που έδειξε ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Κρήτης. Το διαφορετικό πρόσωπο, τη δυναμική άμυνα, το να έρχονται του παιχνιδιού απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα
που είναι ολυμπιακός. Την πολυφωνία που δημιουργεί αυτός ο υπερπαίκτης που λέγεται Χέις Ντέιβις.
Ακριβώς. Το ξύπνημα, θα έλεγα, του Μίτογλου και η επαναφορά που είχε στο Final Four, γιατί πραγματικά
δεν βρήκε χρόνο χθες ο Μίτογλου.
Δεν βρήκε
χρόνο ούτε ο Χουάντσο, που λέει ο λόγος.
Ναι. Το θέμα είναι, Βαγγέλη, ότι ο Παναθηναϊκός με τη χθεσινή του εμφάνιση ξαναγυρνάει πάλι σε μία τακτικό momentum, ναι, εν ώψη του μεγάλου παιχνιδιού της επόμενης
Παρασκευής,
όπου εκεί κρίνονται όλα, έτσι.
Ναι, γιατί έχει πάρει τον τελικό του κυπέλου. Έχει πάει ο Ολυμπιακός με τις δύο απουσίες ναι, του Βεζένκο και του Μιλουτίνοφ, και έχει χάσει μάτς σε δεύτερη παράταση στο Κάουνας. Ναι. Και παίζει με την Παρή σε 20.000 κόσμο μπροστά ο Παναθηναϊκός. Αν έπαιρνε αυτό το μάτς την ώρα που ο κόσμος του πανηγυρίζει και για την πρόκληση του ποδοσφαίρου, θα τα πούμε μετά αυτά.
Ασφαλώς και συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
100% πολύ μεγάλη πρόκληση στα πέναλτι και άντεξε και με 10 παίκτες όταν έμεινε ο Παναθηναϊκός. Θα τα πούμε μετά τα ποδοσφαιρικά. Όλα θα ήταν ιδανικά για τον Παναθηναϊκό αν κέρδιζε χθες.
Ναι.
Τώρα αλλάζει η ψυχολογία, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς. Με άλλον αέρα θα πάει πλέον τώρα στο ΣΕΦ, γιατί πραγματικά είναι ένα παιχνίδι που. Εντάξει, το προβάδισμα λέει Ολυμπιακός. Έτσι, είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πρέπει και αυτός να το πάρει για να κρατήσει το πλεονέκτημα έδρας που του δίνει.
Να το πω διαφορετικά εγώ τώρα. Είναι τελικός για διαφορετικούς λόγους. Για άλλους λόγους για τον Ολυμπιακό που θέλει να ασφαλίσει όσο γίνεται παραπάνω το πλεονέκτημα, και για άλλους λόγους για τον Παναθηναϊκό που είναι στη 10η θέση αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ισοβαθμή μάλλον. Στην 9η μαζί με τη Μονακό που καταραίει.
Ακριβώς. Και είναι αυτό που λέμε, ότι ναι, μεν βολεύει τον τεφορμάρτερ του Μονακό για τους λόγους περισσότερο τους οικονομικούς και λιγότερο αγωνιστικούς, με ό,τι έχει να κάνει την προσπάθεια που κάνει ο Βασίλης. Και νομίζω ο Βασίλης, επειδή είναι αγωνιστής, δεν θα αφήσει την ομάδα μέχρι το τέλος θα το παλέψει όσο του αναλογεί από την προπονητική μεριά.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Να την κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πάντως, είναι πιο πιθανό η Ντουμπάι να μπει στη δεκάδα παρά η Μονακό τώρα πια.
Ναι, γιατί η Ντουμπάι έχει πιο σταθερά, γενικά το παιχνίδι της είναι πιο σταθερό, έχει κάνει μεγαλύτερες νίκες. Και εκεί που θέλω να προσθέσεις κάτι στο μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, για να ισοσκελίσει μια ήττα όπως ήταν η χθεσινή από την Παρή, που κανείς δεν το περίμενε, πρέπει να κερδίσει ένα μεγάλο μάτς εκτός έδρας. Του δίνεται μια ευκαιρία με τον Ολυμπιακό, αλλά αν τη χάσει και αυτή την ευκαιρία, πάει να βρει κάποιο άλλο μάτς. Δηλαδή καθυστερεί το επόμενο βήμα, δηλαδή η αναρρίχησή του στις πιο ψηλές θέσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, και εθνική ομάδα τώρα, Νίκο. Εθνική ομάδα. Παίζουμε με το Μαυροβούνιο. Παίζουμε με το Μαυροβούνιο. Ήρθε ο Σπανούλης, έκανε προπόνηση το πρωί. Έχει βάλει τους περισσότερους μέσα. Δηλαδή όσους μπορούσε να βάλει έβαλε. Κατεβάζουμε μια καλή δωδεκάδα. Δεν ξέρω αν την έχεις δει την δωδεκάδα.
Ασφαλώς με 2-3 μεγάλα ονόματα από τους παλιούς, από την παλιά φρουρά, Μήτο, του Παπα-Νικολάου.
Να την πω τη δωδεκάδα.
Ναι, να την πεις.
Ρογκαβόπουλος Λαρετζάκης, Μωραΐτης Τολιόπουλος.
Ωραία.
Τολιόπουλος, να πω εδώ, θα ήταν χρήσιμος εχθές που ο Σλούκας δεν έπαιζε καλά και έλειπε ο Λαν. Ρογκαβόπουλος, Λαρετζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Παπα-Νικολάου, Χουγκάζ, Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Ελάιζα, Μητρουλόν και Νετζίπογλου. Καλή δωδεκάδα.
Είναι μια πολύ καλή δωδεκάδα και καλά έκανε ο Βασίλης και κάλεσε και παίκτες έμπειρους, αλλά και όλη τη νέα φουρνιά, όλους τους φερέμπιδες παίκτες, που για μένα νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει παιδιά μέσα από αυτή τη δωδεκάδα, η οποία θα αφήσει το στίγμα στα επόμενα χρόνια. Να καλωσορίσουμε πάλι, πούμε ξανά καλώς ήρθες πάλι, Ραγκαβόπουλε, γιατί πραγματικά ο μικρός χρειάζεται στην εθνική ομάδα.
Και χθες ήταν χθες καταπληκτικός, όπως και στον τελικό του κυπέλου για τον Παναθηναϊκό. Καταπληκτικός.
Πολύ καλός και παίζει και άμυνα. Και είναι λίγο δύσκολο να βρει σκόρερ, σούτερ, που να είναι και καλός αμυντικός, να προσπαθεί δηλαδή να είναι και αμυντικά προσιλωμένος.
Φαίνεται, Νίκο, ότι το παιδί έχει δουλέψει πάρα πολύ το περασμένο καλοκαίρι. Πάρα πολύ ο Ρογκαβόπουλος.
Για μένα δεν είναι μόνο ότι δούλεψε πάρα πολύ και σε ατομικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι το πέρασμά του από την Ισπανία τον ορίμασε απέκτης και κατάλαβε ότι πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο, πέρα από ένα σουτ ή πέρα από μια καλή επιθετική μέρα που μπορεί να είστε. Και πραγματικά το αποδεικνύει. Ήδη έχει πάρει χρόνο συμμετοχής πολύ μεγάλο στον Παναθηναϊκό, ήδη μπορεί να ξεπεράσει τον Οσμάν, που είναι ευχής έργο για μας να παίζει περισσότερο από έναν ξένο, να έχουμε άλλον έναν Έλληνα που έχει Έλληνες παίκτες πλέον ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα περιμένω και τον Λαρετζάκη, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια είναι παροπλισμένος για λόγους αγωνιστικούς, θα έλεγα, στον Ολυμπιακό, έτσι. Και ο Τολιόπουλος, νομίζω ότι απέναντι σε μια ομάδα που είναι η Γιουγκοσλάβικη σχολή όπως είναι το Μαυροβούνιο, χωρίς τα πολύ μεγάλα ονόματα, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Θα ξεκινήσει σίγουρα ο Βασίλης από την άμυνα, να έχει εύκολο σκοράρισμα και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε για το επόμενο παιχνίδι με τη Βοσνία Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, όχι, να γεμίσει το γήπεδο σήμερα.
Λες για το άλλο παράθυρο, γιατί τώρα έχουμε δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο.
Ναι, μετά στο
ναι.
επόμενο
τώρα
παράθυρο.
Τώρα παίζουμε σήμερα στα Λιώσια το εντός έδρας και τη Δευτέρα το βράδυ, σήμερα το μάτς είναι στις 7 και τη Δευτέρα το βράδυ στις 8 παίζουμε στην Ποντγκόριτσα.
Ναι, νομίζω είναι δύο παιχνίδια τα οποία θα πρέπει να τα πάρουμε και με το συγκεκριμένο λόγο.
Έχουμε ξεκινήσει και με δύο νίκες, έτσι.
Ακριβώς.
Έχουμε ξεκινήσει και με δύο νίκες. Οπότε αν κάνουμε και το 2-2 τώρα, σήμερα και τη Δευτέρα, είμαστε καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε κανένα θέμα. Είχα και το τρόπαιο χθες στους Game Changers στο Earth News, το τρόπαιο του Naismith, που παίρνει κάθε...
Παγκόσμια πρωταθλήτρια,
παγκόσμιο κύπελο το λέμε, μουντομπάσκετ το λέγαμε παλιά και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε γράψει το όνομά μας πάνω, φτάσαμε πολύ κοντά, θυμάσαι το 2006. Αλλά χάσαμε από την Ισπανία στον τελικό.
Στον τελικό. Την Αμερική και έμεινε ακόμα περισσότερη επιτυχία.
Κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη του ελληνικού μπάσκετ για μένα. Μεγαλύτερη και από του 87 και του 2005, γιατί τότε ήταν μια κανονική dream team.
Δεν ήταν και εκτός έδρας.
Το τρόπαιο ήταν εκτός έδρας. Παίζαμε με τον LeBron James. Τι άλλο να πούμε τώρα.
Ασφαλώς.
Αλλά δεν πήραμε το τρόπαιο. Δεν πήραμε την κούπα. Λοιπόν, Νίκο, επιστρέφω για να κλείσουμε στην αρχική συζήτηση. Τώρα. Τι πιθανότητες δίνεις να έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, τι πιθανότητες δίνεις να κάνει ντεμαράζ ο Παναθηναϊκός, να μπει εξάδα, ούμιν και τετράδα. Αλλά εξάδα είναι το πιο ρεαλιστικό.
Ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω, ο Ολυμπιακός αν κερδίσει το επόμενο μάτσο με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ακουμπάει, θα κάνει ένα μαξιλαράκι.
Γιατί θα πάει πιθανότατα στις 23-24 νίκες, έτσι.
Ναι.
Και έχει και ισοβαθμίες. Αν νικήσει τον Παναθηναϊκό.
Και αν νικήσει και τη Φενέρ στο αναβληθέν παιχνίδι.
Τότε είναι σίγουρα στο πλεονέκτημα.
Εντάξει, άρα δηλαδή η προσπάθειά του είναι στα χέρια του. Δηλαδή δύο εντός έδρας παιχνίδια τα οποία θα είναι πολύ καθοριστικά.
Κατανοητό. Άλλη... Και για τον Παναθηναϊκό.
Απ' την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός νομίζω το ρόστερ, όλη η ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί στο ΆΚΑ, του δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι θα κάνει ένα ντεμαράζ. Αρκεί να κάνει μία ή δύο πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να χάσει παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ.
Λοιπόν, εγώ έχω κυκλώσει τρία παιχνίδια. Το πρώτο είναι το ντέρμπι της ερχόμενης Παρασκευής. Δεν το συζητάμε. Ειδικών συνθήκων ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις το αποτέλεσμα. Ωραία. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένα.
Σωστά.
Για τον Παναθηναϊκό μιλάω τώρα. Για τον Ολυμπιακό τα είπες και συμφωνώ απόλυτα, γιατί εκεί φαίνεται ότι θα πάει ο Ολυμπιακός.
45-55 ποσοστά υπέρ του Ολυμπιακού.
Λες εσύ. Ωραία. Εγώ λέω κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Πάμε τώρα. Δεύτερο κυκλωμένο μάτς για τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι μέσα στη Βαρκελόνη. Επειδή έχει χάσει από την Βαρκελόνη. Και κυκλώνω πρώτα, επειδή έρχεται πιο νωρίς την ερχόμενη εβδομάδα τον ντέρμπι των Ιωνίων. Έχει χάσει από τον Ολυμπιακό. Στο δικό του γήπεδο. Άρα δεν θέλει να έχει 2-0 νίκες ο Ολυμπιακός
με τον Παναθηναϊκό.
Ένα. Από την Μπαρσελόνα. Έχει χάσει στο δικό του γήπεδο. Άρα δεν θέλει να έχει Μπαρσελόνα 2-0 με αυτόν. Γιατί είναι μπροστά στη βαθμολογία. Κλείνοντας, αν τη διαβάσω, αν την ακούσεις και εσύ, αν δεν την έχεις δει. Και τρίτο παιχνίδι. Αυτά τα τρία θεωρώ εγώ ότι είναι τα πιο κομβικά παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο είναι μέσα στη Βαλένθια. Έχει χάσει, όπως και ο Ολυμπιακός. Έχει χάσει ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Στο δικό του γήπεδο. Και τώρα λέω τη βαθμολογία για να γίνει απολύτως κατανοητό.
Βαλένθια δεύτερη, 19-10.
Πρώτη είναι η Φενέρ και δεν θα αλλάξει αυτό πιστεύω. 21-7, είτε χάσει στις 17 Μαρτίου από τον Ολυμπιακό, είτε όχι. Η Φενέρ είναι πρώτη. Βαλένθια είναι δεύτερη, αυτή τη στιγμή, με 19-10. Και κρατάει γερά. Και παίζει και καλό μπάσκετ. Και έχει πολλούς πολυθεσίτες παίκτες, όπως επιτάσσει το σύγχρονο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός είναι στο 18-10, έχει το εξαναβολής με τη Φενέρ. Η Ρεάλ έχει επίσης 18 νίκες, 18-11. Έχει δώσει τα παιχνίδια της αυτή, δεν έχει παιχνίδια.
Αναρχήθηκε η Ρεάλ.
Ναι. Η Χάποελ έχει 17, όμως την Τρίτη, 3 Μαρτίου, παίζει το εξαναβολής με την Παρή. Δεν είναι εύκολο.
Όχι.
Αν το πάρει, όμως πάει στις 18. Η Παρή έχει νικήσει και στη Βαρκελόνη, νίκησε και χθες τον Παναθηναϊκό. Η Ζαλγκύρης έχει ανέβει στο 17-12. Ο Ερυθρός Αστέρας στο 17-12. Η Μπαρσελόνα που σου έλεγα είναι στο 17-12. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα της, έχει και την ισοβαθμία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι μια νίκη πίσω της στις 16. Μετά θα θέλει τρεις νίκες διαφορά αν χάσει από την Μπαρσελόνα για να την προσπεράσει στην ισοβαθμία. Και εννοείται ότι αν χάσει από τον Ολυμπιακό, θα θέλει τέσσερις νίκες διαφορά για να περάσει τον Ολυμπιακό. Αν χάσει και στη Βαλένθια, λέμε αν, γι' αυτό έχω κυκλώσει αυτά τα τρία παιχνίδια, μετά θα θέλει πέντε νίκες διαφορά για να περάσει και τη Βαλένθια. Άρα. Κάνουμε ταμείο. Ο Ολυμπιακός εφόσον επικρατήσει την ερχόμενη Παρασκευή, αγκαλιάζει το πλεονέκτημα. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών και με δεδομένο ότι θα μένουν μετά συγκεκριμένα παιχνίδια μέχρι το τέλος εντός και εκτός έδρας. Μην διαβάσουμε όλο το πρόγραμμα.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός, εάν ιτηθεί, θα θέλει νίκες ή στη Βαρκελόνη ή στη Βαλένθια και αν δεν τις πετύχει εκεί, για να μην ντουμπλάρουν οι ισπανικές ομάδες.
Με τη Χάπολ ή με το Ντουμπάι.
Πάρα πολύ σωστά. Με τη Χάπολ θα θέλει.
Το είδα τώρα.
Θα θέλει με τη Χάπολ.
Θα την γράφω. Ναι, την ώρα που μιλάς, εγώ βλέπω. Για να φαίνεται ότι παρακολουθώ μαζί σου. Χάπολ ή Ντουμπάι. Πολύ δύσκολο.
Ακριβώς. Διαφορετικά, έπειτα από το χθεσινό πατατράκ, δεν είναι ακριβώς στραβοπάτημα, είναι πατατράκ του Παναθηναϊκού, το αγωνιστικό μιλάω τώρα. Έχει πρόγραμμα βουνό. Όμως.
Και Βαλένθια έξω.
Όμως,
δεν το
όμως,
είπαμε τελευταία αγωνιστική.
Βέβαια. Όμως, ο Γιανακόπλος έχει δώσει 45-50 εκατομμύρια συνολικά φέτος για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει γαλαξία, βεβαίως, όλοι του βγάζουμε το καπέλο. Έχει γαλαξία αστέρων. Μπορεί να το καταφέρει, αρκεί να αλλάξει λίγο, νομίζω εγώ. Και θέλω το επιμύθιο από σένα, για να κλείσουμε την κουβέντα και να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να αλλάξει λίγο τον προσανατολισμό του, ειδικά στην άμυνα. Συμφωνούμε?
Ασφαλώς, τα παιχνίδια εντός έδρας δεν μπορεί να τα κερδίσει την επίθεση. Και ειδικά τα εντός έδρας. Δηλαδή, πας να κερδίσει εκτός έδρας με την άμυνα, αλλά και την άμυνα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην άμυνα σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια. Το κακό είναι αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, όπως είπες, έχεις κυκλώσει 5 παιχνίδια εκτός έδρας με Ολυμπιακό, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα, Ντουμπάι, Χάπουελ.
Ειδικά τα τρία πρώτα που ανέφερες.
Ακριβώς. Που είναι παιχνίδια που πρέπει να κάνεις δύο νίκες.
Τουλάχιστον μέσα, δύο.
Και έχεις μέσα τη Ζαλγκύρης. Ναι, και έχεις μέσα Ζαλγκύρης. Και έχεις κάποια άλλα μάτς Ερυθρό Αστέρα που,
έτσι,
που πιστεύω.
Γιατί δεν τον φτάνει το 6-9. Με 22 νίκες δεν είναι στο πλεονέκτημα. Αλλά μπορεί να είναι στην εξάδα με ισοβαθμίες. Νίκο, δεν έχω
εγώ
άλλο χρόνο.
Ότι, ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα κάνει. Αρκεί να αφυπνιστεί λίγο και να καταλάβει ότι η Ευρωλίγκα δεν κερδίζεται μόνο από την επίθεση, κερδίζεται από την άμυνα.
Ευχαριστώ πολύ, Νίκο Λιναρδό. Καλό μεσημέρι. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και μετά επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
Ακούτε Ερασπορ.
Πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα και πριν συνεχίσουμε για Παναθηναϊκό, τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, την εθνική ομάδα μπάσκετ κτλ. Στο Βόλο για τον δήμαρχο Βόλου, τον Αχιλέα Μπέο, διότι είχαμε τις συναντήσεις και τη συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αθλητισμού, είχαμε παγκόσμιους πρωταθλητές, έχουμε το θέμα της αναβάθμισης του Πανθεσσαλικού, το θέλουμε να είναι στολίδι για το 2029, έχουμε το παιχνίδι της Κυριακής. Τώρα, αν έχω κάνει λάθος, συγχωρέστε με, αν είναι αύριο ή αν είναι την Κυριακή. Θα πάνε πάνω από 20.000 αεξίδες για τον αγώνα με το Βόλο, για τον αγώνα πρωταθλήματος. Και ο Δήμαρχος Βόλου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλή Σαρακοστή. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο, υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
Λοιπόν, σήμερα είχατε συνάντηση και συνέντευξη τύπου. Σωστά τα λέω.
Με συνέντευξη τύπου στην ουσία, γιατί οι συναντήσεις γίνανε προπολού και είχαν δρομολογηθεί όλα αυτά.
Βάλτε
για
μας...
να φτάσουμε στο σήμερα.
Βεβαίως, βάλτε μας στο θέμα πώς προχωράει το
ζήτημα. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν έτσι ένα λεπτό, δεν θα πάρει παραπάνω. Ιστορικά το 2014 που ο κόσμος του Βόλου εμπιστεύτηκε εμένα και τη σημερινή Δημοτική Αρχή, από τότε είμαστε... για τρίτη τετραετία εδώ, το Πανθεσσαλικό ήταν, δημιουργήθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ήταν ένα κουφάρι με 2 εκατομμύρια ευρώ λειτουργικά έξοδα το χρόνο, και ήταν τελείως παρατημένο σε όλα τα επίπεδα. Αναλάβαμε, πήραμε την πρωτοβουλία, διεκδικήσαμε το Πανθεσσαλικό να περιέλθει στην κατοχή του Δήμου Βόλου, και όπως και το καταφέραμε. Και σιγά σιγά το Πανθεσσαλικό, πήρε ζωή. Φιλοξενεί πάνω από 41 σωματεία από τζούντο, από kickbox, από τένις, από στίβο, από μπάσκετ. Φιλοξενούνται εκεί. Και επιπλέον η μεγάλη ομάδα του Βόλου, η ποδοσφαιρική ομάδα που συμμετέχει στη Super League. Υπήρχε μια συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούμε πανελλήνιο πρωταθλήματα στίβου, βαλκανικά πρωταθλήματα. Και είπαμε να γίνει μια αναβάθμιση ώστε το Πανθεσσαλικό να γίνει προπονητήριο για τους πρωταθλητές, για τους αθλητές που συμμετέχουν στις εθνικές ομάδες και επίσης να διεκδικήσει διεθνής μίτιν, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κτλ. Για να γίνει αυτό έπρεπε να γίνει αναβάθμιση και να περιέλθει στην κατηγορία Α, στην Class A που λέμε.
Και γι' αυτό και σήμερα ήταν και Λάμπρος Παπακώστας.
Έγινε αυτό, έγινε το αίτημα σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ.
Δεκτό.
Στον αρμόδιο υπουργό, με το ΣΕΓΑΣ.
Βεβαίως.
Συνεργαστήκαμε στον αρμόδιο υπουργό, το κατανόησε, του δείξαμε το σχέδιο, τη μελέτη και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, τον αρμόδιο υπουργό, αλλά και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία χρηματοδοτεί όλο αυτό το έργο και ευελπιστούμε τέλος του 28, αρχές του 29, να είναι έτοιμο ώστε να περιέλθει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα έρθει να δώσει την έγκριση για να φιλοξενήσουμε το 29 τους πανευρωπαϊκούς αγώνες στίβου.
Κύριε Δήμαρχε, πόσα χρήματα θα επενδυθούν για να είναι πραγματικό στολίδι τότε?
6,5 εκατομμύρια ευρώ θα αλλάξουν τα ταρτάν, πρόσβαση στα αμαία, δημοσιογραφικά, ιατρία, χώρους υποδομής, αποδυτήρια, όλα αυτά που πρέπει ένα γήπεδο να πιστοποιείται και να παίρνει την έκδοση.
Στο μεταξύ φιλοξενεί πολύ μεγάλες διοργανώσεις έτσι κι αλλιώς και δι' ποδοσφαιρικές. Δεν θα σας ρωτήσω τώρα για τον τελικό του κυπέλου, θα τα πούμε αυτά και εν καιρό, γιατί εκεί θα γίνει στις 25 Απριλίου ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον
αυτά όφι. Όλα να ξέρετε κύριε Ιωάννου, έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και εμένα που μου αρέσει ο αθλητισμός όπως γνωρίζετε, δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
Σωστό.
Και καταφέραμε στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο, να φιλοξενούμε και αγώνες ποδοσφαίρου μεγάλου επίπεδου, όπως είναι 4 τελικούς έχουμε κάνει, mm-hmm. αυτό θα είναι ο 5ος. Έχουμε φιλοξενήσει την Εθνική Ελλάδος σε επίσημους αγώνες και θα την ξαναφιλοξενήσουμε, είναι δέσμευση και του Γιωβάνοβιτς και του Πρόεδρου της ΕΠΟ για το 27. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι υποχρέωσή μας το γήπεδο αυτό να το συντηρούμε, να το έχουμε σε καλό επίπεδο για να φιλοξενούμε τέτοιους αγώνες.
Κύριε Δήμαρχε, προηγείται ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Διάβασα τη δήλωσή σας. Θα σας υποδεχτούμε, θα σας φιλοξενήσουμε, να ανταποκριθείτε.
Όχι, έκανα μία δήλωση ως δήμαρχος.
Ναι, για τους αξίδες λέω, που τώρα, θα είναι πάνω από 20.000.
Τώρα θα κάνω και ως δήμαρχος και ως παράγοντας. Ούτως ή άλλως θα κάνω άλλη μία ανακοίνωση αύριο. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω όλους αυτούς τους ταξιδιώτες, φιλάθλους, οπαδούς, όπως θέλετε πέστε, για να έρθουν στον όμορφο Βόλο να περάσουν ένα διήμερο ευχάριστο.
Την Κυριακή στις 5.30 το μάτς. Κυριακή 5.30.
Την Κυριακή 5.30 ώρα ή και μονοήμερη εκδρομή.
Ναι.
Είναι ένας απλά αγώνας, όπως είναι κάθε Κυριακή. Και τίποτα παραπάνω. Εξάλλου δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων.
Αλήθεια είναι.
Δεύτερον, το γήπεδο κατά 90% θα είναι μόνο εκτζίδες.
Πάνω από 20.000 διαβάζω.
Όχι, μιλάμε πάνω από 20.
Πόσο?
Να λέμε αλήθειες. 20.000 θα σταματήσουν σε αυτές, γιατί θέλω να έχω και 1.500 καθίσματα να είναι λίγο πιο άνετα, να μην υπάρχει συνωστισμός.
Άρα 20.000.
Άρα θα έχουμε 20.000 κόσμο στο γήπεδο. Σε αυτά μέσα είναι τα διαρκείας της ομάδος που είναι γύρω στα 800 mm-hmm. και γύρω στα 600-700 φύλαθλοι που αγοράζουν το ειστήριο. Δηλαδή στις 20.000 οι 18.500 θα είναι εκτζίδες. Άρα δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας. Ένας αγώνας είναι. Mm-hmm. Θα τους παρακαλούσα πολύ και για το δικό τους καλό. Μην τιμωρηθεί η ομάδα τους. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Να δουν τον αγώνα, να μην δημιουργήσουν επεισόδια, να έρθουν νωρίς στο γήπεδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν σε ένα γήπεδο 20.000 κόσμος να μπει σε μισή ώρα.
Σωστό.
Αποκλείεται αυτό.
Σωστό.
Σωστό. Να έρθουν πιο μπροστά, γιατί υπάρχει μια συνεργασία, η εταιρεία security μαζί με την αστυνομία, θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα, δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας χωρίς να δείξει το εισιτήριό του. Άρα λοιπόν τους παρακαλώ πολύ να έρθουν 2-3 ώρες πιο μπροστά, να πιούν τον καφέ τους από τα κηλικία, ωραία μέρα θα είναι, να παρακολουθήσουμε μετά τον αγώνα και να χειροκροτήσουν, να χαρούν ένα ωραίο θέαμα.
Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
Έτσι το εύχομαι είναι... και εγώ, γιατί είναι ένα στοίχημα για όλους εμάς τους ανθρώπους ποδοσφαίρου που θέλουμε να είναι τα γήπεδα γεμάτα και να συνυπάρχουν φίλαθλοι και από των δύο ομάδων.
Όντως κύριε Δήμαρχε, και ακόμη και 18-19 δεν έχει σημασία που γράφτηκε ότι θα είναι πάνω από 20.000. Για αγώνα πρωταθλήματος είναι ιστορική η μετακίνηση φίλων της ΑΕΚ.
Σπάει κάθε το ρεκόρ που το είχε ο Παναθηναϊκός.
Σωστό.
Ο Παναθηναϊκός είχε 13.800 εισιτήρια.
Είναι καταπληκτικό. Και κλείνοντας, ναι, αφού τα είπαμε και για το Πανθεσσαλικό, θα τα ξαναπούμε και για τον τελικό ΠΑΟΚ ΟΦΗ στις 25 Απριλίου. Θέλω να μου κάνετε και μια πρόβλεψη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι η ερώτηση του 1.000.000 ευρώ.
Ναι. Να σας πω κάτι.
Ναι.
Θέλω να πω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες και στους θεσμικούς φορείς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να αποδεχτούν όλοι, ακόμη και οι πιο κακοπροαίρετοι, ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι το πιο συναρπαστικό των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεράστια βελτίωση, κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Φέτος λοιπόν βλέπουμε ένα πρωτάθλημα που είναι τρεις ομάδες στους δύο βαθμούς.
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ.
ΑΕΚ, Ολυμπιακός, έτσι θα συνεχιστεί. Δηλαδή, ξεκινώντας τα play-off, δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά από τρεις βαθμούς. Όπου θα γίνει ο χαμός, με την καλή έννοια. Και αυτό είναι υγεία. Το ίδιο θα γίνει και για την έξοδο στην Ευρώπη, την πέμπτη θέση. Και το ίδιο θα γίνει και για το ποιος θα πέσει.
Για τον υποβιβασμό στην ουρά. Ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, πλέον στην Ελλάδα, όπως κάποιοι θέλουν να περνάνε ή να νομίζουν, δεν είναι όλα όπως τα προβάλλουν κάποιοι, ότι είναι στημένα, ότι έτσι, ότι το πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πριν ξεκινήσει. Έχουν αλλάξει αυτά. Αυτές οι εποχές έχουν φύγει ανεπιστρεπτοί. Και πάμε μπροστά. Και γι' αυτό βλέπουμε και τις ομάδες, να πούμε και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό
που προκρίθηκε. Βεβαίως. Συνεχίζει μαζί με την ΑΕΚ στην Ευρώπη.
Ναι. Διεκδικούμε μακάρι του χρόνου να πάμε ακόμη καλύτερα και να βγάλουμε και έκτη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα ωραία, τα θετικά, και αυτά πρέπει να λέμε. Και να πω, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος και σένα είναι πολύτιμος, ο κόσμος της ΑΕΚ καλώς έρχεται. Ο Βόλος είναι φιλόξενη πόλη, όμορφη πόλη. Χαρείτε την, παιδιά. Ελάτε με καλό συνέστημα, με καλό κλίμα, να χαρείτε και το διήμερο αλλά και τον αγώνα.
Κύριε Μπέο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και εσείς να είσαστε καλά. Λοιπόν, αυτά από το Δήμαρχο Βόλου. Τα μάθαμε όλα και για την συνέντευξη τύπου και για το Πανθεσσαλικό και για το Βόλος ΑΕΚ την Κυριακή στις 5.30 και βεβαίως συζητήσαμε και για το ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά δεν απάντησε, επειδή είναι κούρσα, όπως είπε, για τρεις και δεν θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα play-off ανάμεσα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Για τον τελικό του κυπέλου, Κωνσταντίνε Παλιό, που θα γίνει εκεί, έχουμε εβδομάδες. Έχουμε καιρούς που διαβαίνουν, για να τα πούμε. Πολλοί καιροί διαβαίνουν μέχρι τότε. Ένα τραγουδάκι για να υποδεχτώ Χρήστο Κοντό, εάν είναι διαθέσιμος για τη μεγάλη πρόκληση στα πέναλτι του Παναθηναϊκού. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Και πάμε. Και πάμε, και πάμε, και πάμε στο Χρήστο Κοντό, το θριαμβευτή, τα έλεγα χτες, το Παναθηναϊκός. Εκεί εναποθέταμε τις ελπίδες μας, ο Ολυμπιακός είχε μείνει έξω, ήταν πολύ δύσκολο να ανατρέψει το 0-2 με τη Λεβερκούζεν, ο ΠΑΟΚ το ίδιο έπαιζε με μείον 10. Στον Παναθηναϊκό όμως, Χρήστο μου, πιστεύαμε, αλλά με τέτοιο φινάλε θρίλερ, όχι, δεν το περιμέναμε. Εγώ έλεγα ότι μπορούσε να το κάνει από την κανονική διάρκεια. Εσύ το έζησες, σ' άκουσα και στην περιγραφή, σ' άκουσα. Το έζησες για τα καλά.
Ήταν εντάξει, ήταν μάτς, Βαγγέλη μου, που,
έτσι, που μένει.
Που μένει. Ήταν μέχρι το τέλος, σίγουρα.
Βέβαια, μένει. Όταν πάει
είναι,
και στα πέναλτι.
Είναι το ποδοσφαίρου, παιδί μου. Όλοι οι λόγοι που αγαπάς το ποδόσφαιρο
είναι, είναι αυτοί. Σ' ακούω, γιατί και στη φάση του Πελίστρη ξελαριγκιάστηκες. Που ναι, παίζει με 10 ο Παναθηναϊκός και στην κόντρα την έχει την ευκαιρία.
Ναι, ναι, πήγε να το κάνει εκεί, να μην πάμε καν στα πέναλτι. Κοίτα, ήταν σημαντική νίκη. Δεν θέλω να είμαι τη υπερβολή, γιατί υποβαθμίζουμε και τον Παναθηναϊκό όταν πανηγυρίζουμε σαν τρελή, σαν να μην ξαναγίνει ποτέ μια τέτοια νίκη.
Δεν είσαι υπερβολικός, ούτε κανένας δεν είναι. Έπαιζε με 10, έπαιζε με 10 και στην παράταση, Χρήστο. Με 10 και στην παράταση.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα, αλλά να κρατάμε και λίγο μια ισορροπία. Δεν είναι πρώτη. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, άσχετα αν έχουμε καιρό να τα δούμε αυτά.
Έχεις δίκιο. Όμως όταν παίζεις με 10, με αυτά τα δεδομένα και στην παράταση, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Και αντέχεις και κάνεις και τη φάση. Και μετά και το παίρνεις και στα πέναλτι.
Σίγουρα ήταν μια σημαντική επιτυχία. Κοίταξε, το είχαμε πει ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι απόλυτα ισορροπημένο. Είναι απόλυτα ισορροπημένο. Και πρέπει να... Εγώ το περίμενα ότι θα πάμε σε ένα θρίλερ. Δηλαδή δεν θεωρούσα ότι κάποια ομάδα θα υπερισχύσει.
Ακόμα και όταν προηγήθηκε με τον γκολ του Τετέι.
Ναι, γιατί ήταν πολύ νωρίς. Εδώ θα θυμίσω ότι προηγήθηκε και στο ΆΚΑ και το Βέγγι στο 80.
Και ισοφαρίσανε, ναι.
Το Παναθηναϊκός έχει μια πολύ μεγάλη σειρά αγώνων που τα έχει χάσει στο 85, στο 87, στο 92, στο 95, στο 97, με κάθε τρόπο. Έτσι, δηλαδή θα θυμίσω ότι ακόμα και με την ΑΕΚ που ήταν 0-2 και έπεσε με 10 και το πήγε 2-2, με το που γίνει τη σέντρα καπάει και το 3-3 και χάνει 3-2. Σε ένα μάτς πολύ κομβικό που τους στήριξε πάρα πολύ. Εκείνο εκεί το παιχνίδι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι με σημαντική επιτυχία, αλλά όπως και πει ο Νίκος ο Γκάλης και το θυμάσαι καλύτερα από
μένα. Μέχρι την επόμενη, ε!
Μέχρι την επόμενη. Δηλαδή, κάθε τώρα το ανεβαίνει ο πήγης, γίνεται ακόμα καλύτερα. Κάθε τα πράγματα και νομίζω ότι έχει περισσότερα πράγματα να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά βέβαια με πολλές δυσκολίες.
Συνεχίζει πάντως, Χρήστο, με δύο καρπούζια, διότι δεν μπορεί να αμελήσει κανέναν από τους δύο στόχους. Παράλληλα με την Ευρώπη, τρέχει ο στόχος της τέταρτης θέσης. Μπορεί να έχει πιο εύκολο πρόγραμμα από το Λεβαδιακό, αλλά ο στόχος της τέταρτης θέσης για την εξασφαλισμένη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την επόμενη χρονιά είναι στόχος σημαντικός. Όμως, θέλω να μείνουμε λίγο στη μεγάλη εικόνα. Όχι μόνο στον Τετέι που το παιδί κάνει καταπληκτικά πράγματα, προσαρμόστηκε γρήγορα και μπήκε στα παπούτσια άλλων μεγάλων προκατόχων του. Είναι νεαρό σε ηλικία, θα δώσει πολλά στον Παναθηναϊκό, φαίνεται αυτό. Δεν θέλω να μείνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Στη μεγάλη εικόνα, Μπενίτεθ βάζει το τρένο στις ράγες. Το έχει βάλει το τρένο στις ράγες.
Ναι.
Και το εδώ, δεν θέλω να το πω για να γελάσουμε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Θυμάμαι μια συζήτηση πρώτα καπενθυμέρου, ίσως και λιγότερο από 15 μέρες, που ήταν σε κρίση ο Μπενίτεθ.
Ναι, ναι.
2-3 μήνες στην ομάδα, ας πούμε, με συμβόλαιο 2,5 ετών. Με τις πρώτες 10 μεταγραφές, γιατί θα κάνει άλλες 10 το καλοκαίρι και ίσως χρειαστούν και άλλες 10 τον ερχόμενο χειμώνα για να φτιάξει μια ομάδα συμπαγή πρωταθλητισμού και λέγανε ότι μπορεί να αντικατασταθεί. Δεν το λέγανε.
Ναι, εντάξει, ποιος το έλεγε.
Τ' άκουγα.
Ποιος το έλεγε.
Χρήστο, τ' άκουγα σου λέω.
Ποιος το έλεγε. Δεν το έλεγε η διοίκηση.
Όχι. Δεν είπα. Όχι, προς Θεού, δεν είπα για
την διοίκηση. Όχι, που λέγεται Ελλάδα, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει.
Συμφωνούμε.
Δυστυχώς γίνεται μια αναπαραγωγή άκρητη αυτό που λέει.
Συμφωνούμε. Εδώ ναι.
Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί μετά διαχέεται, ο κόσμος το διαβάζει, το θεωρεί σκηνή κορδόνη και δημιουργείται αυτό το κλίμα το οποίο μετά υποστηρίζεται από διάφορους που θέλουν να το υποστηρίξουν. Και δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος. Όχι, εγώ το είχα πει από τότε ότι ποιος είναι αυτός που μπορεί να μπει στο μυαλό του Αλαφούζου. Και να θα πει ότι θα κάνει ο Αλαφούζος. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ μιλάω μαζί του, να σου πω δηλαδή.
Αλλά όταν δίνεις 5 εκατομμύρια για ένα staff και το υπολογίζεις για 2,5 χρόνια, 5 εκατομμύρια το χρόνο εννοώ, για Μπενίτερ και συνεργάτες και όλο το σύστημα το καινούριο, το διοικητικό, θα το διαλύσεις σε 3 μήνες, επειδή δεν πήγαν 2 αποτελέσματα.
Εντάξει, έχουμε την ελληνική νοοτροπία την περίφημη και στο παρελθόν η αλήθεια είναι ότι το έχουν κάνει όλες οι ελληνικές ομάδες. Μηδέν του Παναθηναϊκού εξαιρεμένου. Ο Παναθηναϊκός είναι πολλάκι.
Και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα.
Δεν είναι τωρινό.
Έτσι,
εγώ θα σου πω ότι τα παλιότερα χρόνια, το είχα πει και άλλη φορά, στη λίστα του 442 είμαι του 100 κορυφαίους προπονητές του κόσμου, διαχρονικά, ο Παναθηναϊκός έχει φέρει 7 στην Ελλάδα να δουλέψει. Τώρα βέβαια δεν πιάνει, είναι τεχνικό ζητήριο, ως Άρθρο Ράμση. Οι άλλοι 6, 5 γιατί ο Μπένιντες είναι ακόμα...
ενεργεία.
Οι άλλοι 5 δεν τελείωσε κανένα στη σεζόν. Όλοι απολυθήκανε. Ο ένας σε δύο παιχνίδια, ο Μπέλα Γκούτμαν, που 4 χρόνια πριν είχε πάρει 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα με την Μπενφίκα. Ο Σάντος σε 4 παιχνίδια. Ο Τερίμ σε 4 μήνες. Ο Ίβιτς σε 92 μέρες. Δηλαδή είναι πολλά εξαμαρτύνω πάνω σε αυτό το θέμα. Και γενικά όλες οι ελληνικές ομάδες, από όλους αυτούς που έχουν έρθει στην Ελλάδα, μόνο ένας τελείωσε. Ο Κράμερ στον Άρη που τελείωσε τη σεζόν. Όλοι οι άλλοι είχαν απολυθεί. Όλοι, μα όλοι είχαν απολυθεί πριν τελειώσει η σεζόν και μάλιστα βλέπω αυτούς πολύ νωρίς. Άνθρωποι οι οποίοι.
Με βαριά βιογραφικά.
Είχαν
βαριά.
Πάρει Champions League, προφιλό, παγκόσμια κύπελα, φοβερά πράγματα.
Ναι, ναι.
Αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, οπότε τα περιμένουμε όλα. Με την οτροπία και τα μυαλά που κουβαλάμε, τα περιμένουμε όλα.
Λοιπόν, δώσε κλίμα, δώσε επόμενη μέρα. Διότι υπήρξε έκρηξη συναισθημάτων, το ίδιο και στο Telecom Center. Για τους 20.000 που βλέπαν τον αγώνα μπάσκετ.
Περισσότερο, ναι,
έβλεπαν τη διαδικασία της παράτασης όταν είχε μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός και μετά τα πέναλτι. Βεβαίως.
Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη αυτή τη νίκη. Είχε πάρει μια ανάσα στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Και πιστέψαμε πολύ ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να ήταν η αφορμή να γυρίσει λίγο το κλειδί και να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση.
Ξανά έκανε πισωγύρισμα, αλλά τώρα...
αλλά τώρα νομίζω πάει καλά. Το πρόβλημα είναι ότι στο επόμενο παιχνίδι, με όποιον για πέσει, είτε με την Πέτση, με την Μίντερ...
Θα το ξέρουμε σε λίγη ώρα.
Σε λίγη ώρα το ξέρουμε. Θα πάει αποδεκατισμένο. Αυτή τη στιγμή έχει ξεμείνει με 2 στόπερ.
Πολλές κάρτες,
Πολλές κάρτες, πολλοί τραυματισμοί. Δηλαδή, έχασε τον Πάλμερ Μπράουν. Έχασε χθες τον Ντουμπά. Έχασε τον Ερνάντες που παίζει και αυτός ρόλο στόπερ.
Ναι.
Έχει ξεμείνει μόνο με τον Ίγκασον και τον Κάτρι.
Mm-hmm.
Έμεινε έξω από την εξίσωση και ο Μπακασέτας. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το Σιώπη. Υπάρχει πολύ πιθανότητα, μεγάλη πιθανότητα ο Σιώπης να έχει φλάσει, που σημαίνει ότι σε 2 εβδομάδες δεν πρόκειται να παίξει κι αυτός. Άρα θα ξαναδούμε πάλι αυτή την εικόνα, έτσι όπως πάει το πράγμα. 11 με κανένα δυο αναπληρωματικούς και τα υπόλοιπα παιδιά 17-18 χρονών.
Στη Λεωφόρο για την
πάει
φάση των 16.
Για Λεωφόρο. Γίνεται μια προσπάθεια μήπως και, αλλά το πιθανότερο θα πάει Λεωφόρο.
Mm-hmm.
Και αυτό γιατί η διοίκηση του ΆΚΑ έχει υπογράψει 2 μεγάλα συμβόλαια.
Ναι.
Τεραστίων διαστάσεων με τους Metallica και τους Iron Maiden τον Μάιο. Θα έρθουν εδώ πάνω από 200.000 άνθρωποι για 2 συναυλίες που θα φέρουν κόσμο από όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να φιλοξενήσει το Ολυμπιακό Στάδιο τον Μάιο τόσο πολύ κόσμο. Υπάρχουν τεράστιες ρίζες εκατομμυρίων, πολλών εκατομμυρίων, έτσι. Και αναγκαστικά, επειδή τα έργα πάνε πάρα πολύ αργά, πιο αργά από ό,τι περιμέναμε, θα μπουν με φουλ μηχανές, θα πάνε και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα να δουλεύουν τα συνεργεία για να προλάβουν το Μάιο να το έχουν έτοιμο. Ό,τι δεν κάνουν, δηλαδή σε 5 μήνες μέχρι τώρα που πηγαίναν τα ζάμπτα αργά, θα προσπαθήσουν Ελλάδα. Είναι να το κάνουν τώρα μέσα
Η Λεωφόρος έχει την έγκριση της
UEFA. Με ζόρια. Με πολύ κλάμα και πολύ.
Έχεις ένα λεπτό ακόμα, γιατί πρέπει να μου πει ο Κωνσταντίνος Παλιός και η Ελένη Φώτη, που είναι τώρα στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, ποιος συνάδελφος θα έρθει μέσα. Πρέπει να οργανωθεί για την κλήρωση. Δεν ακούγεται η επικοινωνία σήμερα. Κώστα, πες μου, ενημέρωσέ με. Δεν έχω επιστροφές. Όποιος είναι, τέλος πάντων, να έρθει μαζί μέσα.
Είναι δάκτυλος ο Παπα-Νικολάου, να ξέρεις.
Λες να είναι ο Βασιλής.
Α, 100%. Έχει βάλει το χέρι. 100% γιατί έχει χάσει τη ζύγια του.
Οπότε κλείσε, Χρήστο, στο επόμενο λεπτό. Πάμε.
Τίποτα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει μια συνέχεια σε αυτό που κάνει.
Ναι.
Γιατί αν να κάνει ένα βήμα μπρος και να φέρει καμία σοπαλία μεθαύριο με τον Άρη και να κάνει 2 βήματα πίσω, δεν οδηγεί πουθενά. Είπες και εσύ και το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι για τον Παναθηναϊκό θα είναι τεράστια αποτυχία αν δεν περάσει το Λεβαδιακό τουλάχιστον να σώσει κατά κάποιο τρόπο την παρτίδα στο πρωτάθλημα που έχει αποτύχει μέχρι τώρα. Κομβικό το μάτς με τον Άρη, μια ομάδα που έχει πολλά χρόνια να την κερδίσει εντός έδρας ο Παναθηναϊκός. Γενικά του είναι κακό σπυρί στην Αθήνα ο Άρης. Και είναι πονηρό μάτς με καινούργιο προπονητή. Ο Άρης με κίνητρο να δείξει κάτι, πάντα η αλλαγή του προπονητή σαν πρώτη αντανάκλαση κάτι φέρνει σε μια ομάδα.
Κυριακή στις 8 ο αγώνας.
Κυριακή στις 8. Θα έχει ο Παναθηναϊκός την ενίσχυση από κάποια παιδιά που δεν ήταν δηλωμένα στη λίστα της UEFA και μπορούν να παίξουν. Ο Κοντούρης, ο Παντελίδης και διάφορα. Αλλά παιδιά που θα δώσουν έτσι μια βοήθεια και μια ανάσα σε παίχτες που είναι ήδη ξεζουμισμένοι παίζοντας και παράταση και πενάλτη και ταξίδι και ολονύχτια επιστροφή και σε λιγότερο από 2 μέρες ξανά παιχνίδι. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε. Μάλιστα. Αυτό το παιχνίδι είναι σημαντικό. Αν πάρουμε αυτό στα δύο συνεχόμενα εντός που έχει με Άρη και Όφη, πάει διαφορετικά στη Λιβαδιά για να κλειδώσει την τετράδα και να είναι πολύ πιο εύκολο.
Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλό μεσημέρι για να ετοιμαστούμε για την κλήρωση. Στη Λάρισα το Δήμηρο 19-20 Μαρτίου το Final Four του κυπέλου ανδρών στο βόλεϊ. Αναλυτικά τα ζευγάρια τη φάση των 16 του Champions League θα τα ακούσετε και μετά. Real Madrid, Manchester City, Bondo Glim, Sporting Lissabona, Paris Saint Germain, Chelsea, Newcastle, Barcelona, Galatasaray, Liverpool, Atletico, Tottenham, Atalanta, Bayern Μονάχου, Bayern Leverkusen, Arsenal. Δεν χρειάζεται τώρα να επιμείνω για διασταυρώσεις στην συνέχεια. Και βεβαίως εδώ θα ολοκληρώσουμε εμείς για να αφήσουμε το χώρο και το χρόνο να ετοιμαστούμε για την κλήρωση που μας ενδιαφέρει για την συνέχεια. Σύφη, έλα μέσα, Σύφη, έλα μέσα. Έλα και εσύ μέσα μάλλον για την ακρίβεια. Θα διορθώσουμε και το θέμα της ενδοεπικοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Η Ελένη Φώτη τώρα είναι στην παραγωγή. Επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ακολουθεί και η δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα.
Wash away all the shame when I stop and stare.